9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. O internetu i radiju govorili smo tokom prethodne tri emisije Nevidljivi ljudi. Istraživanja pokazuju da je slušanje internet radija u ukupnom porastu, ali da je slušanje radija preko interneta svojstveno relativno mlađoj populaciji. Većina ispitanika uzrasta između 12 i 54 godine su redovni slušalci online radija i ovakvo slušanje im sve više prelazi u naviku. Među njima, procentualno, internet radio sluša najviše onaj deo koji pripada takozvanim digitalnim urođenicima, odnosno slušalci rođeni nakon 1982. godine. Zato u današnjoj emisiji govorimo o internet radiju za mlade. Nakon nekoliko studentskih internet radio stanica, u jezgru Beograda otvoren je i školski radio, i to u osnovnoj školi Starina Novak. Od tekuće školske godine, tek nekoliko meseci, intenzivno radi Radio Novak, internet radio čiji su kreatori i idejni tvorci učenici ove škole. Danas ćete čuti reportažu iz improvizovanog radijskog studija, odnosno iz biblioteke ove škole. Od 2014. godine u okviru Radio Televizije Vojvodina postoji O-radio, radijski program za mlade preko internet platforme. Predrag Novković, zamenik glavnog i odgovornog urednika ovog omladinskog radija za ljubitelje urbanog zvuka, govorit će nam o programskim ciljevima i o komunikaciji sa slušalcima. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa akademikom Andrejem Mitrovićem, naš poznati istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivač katedre za opštu savremenu istoriju, govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno četvrt veka, 1991. godine. Eto, poštovani slušalci, to je ukratko sadržaj koji smo vam pripremili do 9 sati i 55 minuta. U prostoru školske biblioteke Beogradske osnovne škole Starina Novak učenici pripremaju školske vesti, realizuju emisije informativnog, edukativnog i zabavnog karaktera za program Radija Novak. Nastavnici ovde imaju ulogu saradnika. Mikrofon koji donekle izoluje šumove listanja knjiga iz redakcije biblioteke, server računar, solidna mikseta i mobilni telefoni u funkciji diktafona, mladim kreativcima iz Radija Novak su dovoljno jaki resursi da i preko interneta čuje ceo svet. Spiritus movens ovog radija je školski bibliotekar i programski urednik Vasilije Savić, pa da najpre čujemo razgovor sa njim. Pre svega, šta je bila inicijalna kapisla za osnivanje radija, kako je radio osnovan i zašto ste se opredelili upravo za radijski izraz u moru današnjih mogućnosti u medijima?
Da, više razloga za pokretanje ovog radija. Možda je osnovni esencijali onaj da se razlikujemo od drugih škola s nekim sadržajem koji će biti karakterističan samo za nas. Pa smo tako zvanično prva škola u Srbiji, osnovna, koja ima svoj školski radio. Danas, pogotovo škole u centru grada, imaju veliki problem sa upisom dece i mi na sve moguće načine pokušavamo da privučemo pažnju roditelja da dovedu decu u našoj školi, pa je ovo recimo jedan način. Drugi razlog, ako ne i bitniji, je jedan dogovor sa srbistima, odnosno nasljednicima srpskog jezika, da se ta razvije govorna kultura naših đaka. Znači, u saradnji sa njima mi se bavimo na radiju i čitanjem, izražajnim, glasnim, tihim i tako, raznim vrsta čitanja. Bavimo se dikcijom, bavimo se akcentovanjem, akcentom i tako dalje. Znači, radio ima i tu obrazovnu, odnosno edukativnu funkciju. Možda su ta dva razloga dovoljni.
Da li je prirodno da biblioteka, kao jedna vrsta rodilišta ili inkubatora kreativnih ideja u svakoj školi, bude i lokacija za nastanak jednog ovakvog projekta?
Mislim da jeste. Ja sam srbista. To sam kažem, možda radi imanentni nekom nastavniku koji je u živoj nastavniku srpskog jezika, koji je u živoj nastavi, ali obzirom na uslove koje ovde imamo i obzirom na odvojenu prostoriju, dogovorili smo se da to bude u biblioteci. Da ja kao bibliotekar budem taj urednik, programski urednik, kao što se rekli. To ne umanjuje važnost mojih kolega u tom procesu, zato što mi imamo jedan saradnički odnos i oni koliko i ja su angažovani oko radija. Možda ja malo više, ajde, da budem iskren. Ali dobro je pitanje. Mislim da je ovo prirodna lokacija na kojoj bi... znate, nas bibliotekare bije glas da ne radimo ništa, u stvari da smo slabo zaposleni, a onda... Obično to je iz usta onih koji su neupućeni u profil našeg posla. Ali ove obaveze i ovi sadržaj, možda, razgovarali smo o tome, ipak, što kažete, najprirodnije to bude bibliotekar i čovjek, znači, koji radi u obe smene. Nije vezan samo za prepodnevnu ili popodnevnu, i čovjek koji je u svojim radnim vremenom preklapa vreme emitovanja radio programa. Znači, ja palim radio, ja gasim radio.
Da. A kome je sve radio namenjen? Dakle, da li je on namenjen samo učenicima, da li je to vršnjački radio, da li učenicima drugih škola, ili prosto to što je na internetu daje mogućnost da ga čuje bilo ko, pa u nekim drugim zemljama?
Pa obzirom na sadržaje koje mi emitujemo, on je opšti, kako bih rekao. Prvo, za svu decu koja su, programski je za decu osnovnoškolskog uzrasta. Pa da mi emitujemo bajke i basne i možemo, znači, da se spustimo i koju godinu pre upisa u školu, znači već deca, eventualni slušalci, bi mogli da imaju ili 4 ili 5 godina. Jeste naša ciljna grupa, jesu đaci osnovne škole, i zato brojne emisije koje su ovde pokrenute, radio slušaju bake i deke, radio slušaju tate i mame, ali zbog svojih učenika. Ali radio je u svom polju edukativnog namenjen je učenicima. Mi imamo i nešto širu publiku. Mada je radio u nastajanju, ja bih tako rekao. Mi nemamo, imamo par meseci emisije tek. Mi imamo recimo, vesti, informacije koje nam druge škole šalju da objavimo na našem radiju, što je vrlo, vrlo interesantno. Da. Znači, smo pustili vest iz osnovne škole 7 Sremac u Borči, koja pravi prolećni festival knjige, i ona je išla na naše radiju.
Što znači da ćete...
Ja nisam ni znao da oni slušaju naš program. Ispostavilo se da je to...
Što znači da možda imate ambicije i da postanete u dogledno vreme jedna vrsta agregata vesti, informacija iz svih škola i školskog života u Beogradu uopšte.
Da, ako bi se radio slušao, ako taj projekat zaživio, i ako bude interesantan drugim školama kao što je nama i našoj deci, zašto da ne?
Vrlo je zanimljivo to da se oni već u ovom uzrastu upoznaju sa ovom vrstom medijske produkcije. Da li im to na neki način otvara i polje da se kasnije lakše profesionalno bave time? Da li ste razmišljali o tome kad ste pokretili radio?
Da, dobro pitanje. Ja mislim da da. Prosto neće biti oni koji, a deca su vrlo zainteresovane za saradnju sa mnom i rad na radio, odnosno zainteresovane za učešće i u kreiranju ili u prostom prenošenju programa naše stanice. Mislim da neće, obzirom na iskustvo koje ovde steknu, neće biti laici ako kasnije, kada izađu iz naše škole, budu hteli da se bave bave poslom koje je slično profilisan.
A kako izgleda programska šema Radija Novak? Dakle, to je radio koji je ispunjava sve one tri osnove koje svaki medij mora da ispunjava, dakle da obrazuje, informiše i zabavi. I sve te tri funkcije ima. Kako izgleda i kako izgleda beli program ili satnica? Koliko sati dnevno emitujete?
Da, mi smo se tu tražili, rekli ste, imamo informativne, tri te sekcije programa. Informativni, obrazovni i zabavni, odnosno zabavno-muzički, tako smo ga nazvali. Radio emisija dnevna startuje u 10 sati, ide uvodni džingl, posle toga ide blok muzike. U 11 sati ide blok vesti. Između bloka vesti i onog udarnog termina našeg radija, to je 12 sati, isto ide ili deo starog programa, zabavno-kulturnog, ili ide idu blokovi muzike. U 12, kao što sam rekao, ide emisija tog dana, a svaki dan ima svoju emisiju. Posle te emisije opet ide blok muzike, eventualno se ponavljaju vesti, u stvari sigurno ponovimo vesti bar još dva puta do 3 sata, pustimo po neki od starih priloga, i dalje emitujem muziku i dalje, u stvari to, kao što sam rekao, bitno samo da vam da informaciju da se radio gasi u 3 sata.
Da.
Ako sam, mislim da sam bio jasan.
Jeste, apsolutno, ali dakle, postoji veliki broj autorskih emisija koji ste osmislili. Da,
baziramo radio na našim kako bih rekao, na našem proizvodu. To je možda najbitnije reći, ovo sad mi pada na pamet. Naš radio svoj sadržaj crpi iz programa, odnosno sadržaja naših predmeta, sve i svega onog što deca ovde uče. Znači, kada emitimo bajku, onda ide najava, definicija bajke i tako dalje. Kada je termin za pisca, onda ide i biografija pisca, i dela i tako dalje. Literarni radovi naših đaka se emituju na našem radiju. Muzičke talente snimamo, naše đake snimamo i puštamo na radiju. Deca pevaju, imamo priloge vokalne prirode, deca pevaju i to se emituje u programu.
Dakle, pohranjujete njihovo stvaralaštvo i praktično stvarate trajne snimke koje možete kasnije emitovati.
Kažem, mi smo u periodu nastajanja, popunjamo te naše funduse, sadržaje i tako dalje, ali ovo hoću kažem, u školi se dosta toga događa. Svaka priredba, sve što učiteljice, recimo izdiže nastave, svaka priredba, mala priredba za roditelje, priredba za bake, sve to snimamo. Znate, kad učiteljica jedna radi priredbu za roditelje, pa je tu neki dramski komad, pa je tu neko pevanje, pa su tu neke recitacije, takođe to snimimo i emitujemo u određeno vreme. A to su ti autentični sadržaji koji su naša najveća vrednost. Naravno, mi puštamo muziku, pop i rock i klasičnu muziku. To nisu naši sadržaji, ali oni popunjaju naš program. Ali se bazira, kažem, bazira se na originalnim sadržajima koje, ponavljam, mi proizvodimo.
U moru autorskih emisija Radija Novak naišao sam i na jedan naslov koji me je posebno inspirisao, radijske istorijske slike. To su, dakle, crtice iz istorije, škole i kraja. Ovaj naslov, čini mi se, dovoljno govori o prepoznavanju moći radija, moći slušalaca radija da domašta ono što mu radio pruži, odnosno da radio verovatno stvara i najbolje slike.
Pa to je ideja kolege istoričara Miloša Pekića, kao njegov prilog našoj ideji da se napravi dosta priloga, tu istorija onako interpolira on kroz svoj predmet bira teme iz našeg okruženja škole, to su ulice, to su trgovi, piše tekstove o njima, poreklo imena, zašto ulica, sadržaj, zašto trg dobio ime i tako dalje. Uglavnom, svi kulturno-istorijski spomenici našeg kraja, sve ulice, eventualni trgovi, će, mi smo dosta priloga već uradili, će naći svoje mesto u toj emisiji u jednom, kako bih rekao, čitanju učenika, znači Velbuška ulica, kolega sastavi tekst, učenik pročita i mi emitujemo.
A da li učenici saradnici Radija Novak funkcionišu kao prava redakcija u smislu podele posla? Dakle, da li se oni dele na spikere, novinare, voditelje ili prosto svako ima priliku da se okuša u svakom od ovih poslova koji imaju specifičnosti?
Pa ja sam jedan put rekao, kada me neko pitao koliko saradnika imate, rekao 625, zato što je 625 učenika naše škole. Svi imaju, svi mogu da dođu, da pročitaju. Naravno, mi smo napravili neki izbor onih boljih čitača, jer ne čitaju sva deca podjednako dobro i njih koristimo za neke, kako bih rekao, ozbiljnije ili duže priloge, ali zaista svaki džak naše škole može dođe da pročita kraći prilog, kraću vesti, to će sigurno biti emitovano u radiju. Sem onoga što mi pripremamo i dajemo deci na čitanje, da se tako izrazim, postoji nekoliko autorskih emisija, nekoliko samih džaka, nekoliko emisija koje oni uređuju. Najbolji primjer je recimo taj kao sportski blok koji nosi naziv od utorka do utorka, jedna divno, sjajno osmišljen sportski magazin koji vode dva sjajna džaka, ili emisija Iz našeg dvorišta. To je emisija jednog učenika, jedne učenice o događanjima unutar našeg školskog dvorišta. Kako se ko obuko, šta ko nosi, ko je kasnije. Znači, tako ponekad šaljive, ali i dnevno aktuelne stvari koje se tiču života naše škole. Da ne nabrajam, znači, postoji blok emisija koje mi uređujemo i da su đaci prosti izvođači, a postoji blok emisija čiji su autori sami đaci.
Ipak za ovu vrstu medijskog angažmana, kao što je stvaranje radijskog programa, potrebni su neki uslovi. Vi ste sve to smestili u biblioteku, ali dakle, šta je sve od resursa neophodno da bi jedna škola mogla da pokrene internet radio stanicu?
U našem slučaju to je samo naš server škole, jedna, kako ste mi naveli u tekstu, dobra mikseta i jedan dobar računar. Znači, to je neki minimum da bi radio mogao da funkcioniše. Sad vidite, mi snimamo sada u specifičnim uslovima. Nema nikakve izolacije između, mi smo u jednom delu biblioteke, a u drugom koji je čitaonica, kolega izvodi čas, pa na 100 metra. Znači, trebalo bi nam mnogo šta, možda neki inventar koji bi priličio jednom radio, pa bio i školski. Znate, jedna možda prostorija koja bi bila izolovana i u kojoj bi mirno mogli da snimamo ove intervjue i tako. Znači, mi imamo sve, zadovoljni smo, ali naravno moguće je i pretpostavljam ćemo mi u nekom periodu doglednom, već smo se obraćali nekim finim ljudima, verovatno ćemo dobiti neke nameštaje i neke draperije i tako. Nešto što bi izolovalo ovaj prostor za recimo da ovaj razgovor prođe bez šumova sa strane.
Da, naravno. Kada već govorimo o planovima, uvijek je zgodno pitati i dokle sežu vaše ambicije. Dakle, da li planirate da se učenici okušaju i u onome što je kruna programa svakog radija? To je radiodramsko stvaralaštvo.
Zato što mi emitujemo radiodramu, ako sam vas razumeo. Naši učenici u nižim razredima i u starijim prave dramske komade. Oni su u funkciji tih priredbi ili povodom nekog praznika ili za završetak školske godine i tako dalje. Znači, mi imamo tog autorskog dramskog programa. Sama biblioteka ima dosta izvora i dosta literature, dosta dramskih tekstova koji su osnova recimo za sve školske priredbe i te mini priredbe po učionicama. Znači, u tom smislu mi pravimo radiodramu. E sada, znate, to je ona radiodrama glasova. Mi nemamo efekte, ne možemo napraviti jednu ozbiljnu radiodramu kao što su poneke koje emitujemo, a koje su sjajne. Znači, ne ono tipa Orsona Velsa, nego ove obične, bilo bi sjajno kada bi, ali to je pretpostavljam vrlo, vrlo ozbiljno. Nadam se, ja bih voleo, ako mene pitate, ja bih voleo. Efekte i decu, i kišu, i grom, i snega.
U svakom slučaju, deca snimaju mobilnim telefonima, oni mogu i efekte iz prirode da snime na taj način, tako je to.
Ova emisija iz školskog dvorišta, ovi zapisi iz školskog dvorišta, ona deca i rade, bukvalno svoji imaju bolje aparate, bolje
u
telefone. Jeste, oni je urade, pa ovdje samo doteramo taj mobilni snimak, doteran i ide u emisiju.
Interesantno je to da imate dvojezični program.
Da, saradnja sa nastavnicima. Mi inače imamo bilingvalnu nastavu u školi. I onda imamo saradnju sa nastavnicima ovaj engleskog jezika i čitaju se tekstovi na engleskom jeziku, pogotovo vezani za školu. To je u našoj ideji da reprezentujemo školu i na drugom jeziku. Bila je jedna radiodrama, ne radiodrama, više splet recitacija na engleskom i tako dalje. Emituje se po neki prilog, po neki se prevede.
Da. Šta mislite, koji je domet ovog školskog radija? Prije svega, da li je vaš konačni cilj na neki način da uključite sve svoje učenike aktivno, odnosno one koji to žele, aktivno u rad ovog radija, ili ambicije idu još dalje toga?
Teško pitanje. Znaš, da smo imali ideju da se ograničimo u tom razvoju radija na neku tačku, vjerojatno ga ne bi ni pokretali. Znate, svaki dan na radiju otvara neke nove, kako bih rekao, aspiracije. Mi kad smo krenuli, nismo imali smo problemi sa sadržajima i sa emisijom i sa snimanjem. Danas čekali smo, nadali smo se trenutku kad će to ići tečno. Danas kad to ide tečno, očekujemo još ozbiljnije uključenje za sada učenika naše škole, znači nove emisije, novi prilozi, nove ideje. Ovo što sam pomenuo malo pre, druga škola koja reklamira svoj interni događaj preko našeg radija. Znači sljedeća stvar je bila uključenje škola iz okoline ili grada ili Srbije. Nećemo se zaustaviti na prostoj emisiji programa, ja vjerujem da će on sam po svojoj prirodi tražiti da se širi. Kažem, iz problema oko sadržaja mi danas imamo gomilu sadržaja. Vjerojatno će tim tokom teći istorija. Mi emitujemo program oko 4 kuna mjeseca, ja mislim. Dakle, to je za jedan radio ovako dosta malo da bi napravio sopstvene resurse emisije. Nadam se da i volio bi da se vidimo za godinu dana, pa možda ovaj moj odgovor na ovo vaše pitanje bude sadržajniji i vam razmislit ću o tome što sam pitao.
Svakako, hvala vam. Da kažem onda samo za kraj ovog razgovora i na kojoj internet adresi slušalci koji zainteresuju ovaj razgovor mogu da čuju program Radija Novak.
Ukucajte u browser bilo koji starina.rs. Starina Novak je naša škola, znači starina smo potrebili naravno kao logo prepoznavanja, znači starina.rs. Pojavit će vam se sajt naše škole, osnovna škola Starina Novak. Na prvoj stranici našeg sajta vi imate aplikaciju radija i player. Samo kliknite play i već ste u programu.
9:23, čuli ste razgovor sa Vasilijem Savićem, bibliotekarom u osnovnoj školi Starina Novak i urednikom programa Radija Novak. Slušamo sada malo muzike na talasima Radio Beograda 2, nakon čega ćemo čuti i razmišljanja učenika koji stvaraju program Novak Radija.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room is out.
9:27, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Danas govorimo o internet radiju za mlade, priču o Radiju Novak, prvom zvaničnom školskom internet radiju, dopričat će nam sami učenici osnovne škole Starina Novak. Evo njihovih razmišljenja o radiju.
Ja sam Ina Kobrivica iz 6.1. Imam 12 godina i učesnica sam radija, saradnica.
Kad kažeš da si saradnica radija, ti zapravo učestvuješ u kreiranju jedne vrlo zanimljive emisije. Kako se ona zove?
Iz školskog dvorišta. Ja i moj drug vodimo tu emisiju i prenosimo neka dešavanja iz školskog dvorišta i najnovije vesti i tako. Tamo se može videti svašta što mi možemo da kažemo i da prosto neko tako i zamisli baš celu atmosferu. Tamo se može svašta čuti i svašta i videti. I mi recimo tu radimo, prenosimo najnovije vesti i kako su deca obučena, kako je vreme na polju, kako su da li se slažu deca, kako je atmosfera prosto iz školskog dvorišta.
Ja sam Andrej Višić, idem u 6. razred, 6.1, član sam Radija Novak, prvog školskog radija Beograda. Dosta mi se svidjelo, nekako neobično mi je nekako da neko može da me vide tamo, bilo ko iz bilo koje zemlje, na primjer iz Slovenije, iz ovih zemalja, ili ko može da me razume. Možda čak i moja tetka, pošto sam je rekao, koja je u Kanadi, može sada da me čuje i nekako mi je to neobično nekako i zato sam se prijavio i pošto sam tečno čitao, i smišlja dobro tekstove, prijavio sam se, redovno dolazim, pišem tekstove, sad imamo i svoju emisiju iz školskog dvorišta i tako. Pa možda bi radio radio, možda i nekoj televiziji, verovatno radio ili bi snimao, intervjuisao ljude, decu, sportiste i to mi nekako lepo mi, ako bi na primjer nekog poznatog sportista intervjuisao, meni je bilo nekako lepo da vidim nekog tako i da čujem šta on misli i da razna mišljenja mi kaže, i mislim da je to jako lep posao.
Darija Radičić je osnovna škola Starina Novak, 8.2. Autor emisije Dutrka do Dutrka na Radio Novak, školski radio osnovne škole Starina Novak. Pa njena tema sve se radi sve o sportu, sve što možete zamisliti o sportu. Mi izveštavamo sve dešavanje, sportske dešavanje u prethodnoj nedelji i za vikend koji su se odigrali, pogotovo rezultate za vikend utakmica nacionalnih liga širom Evrope i ne samo futbol, nego i košarka i sve sportove, uglavnom to je sportsko-informativni program. Ja i moji drugi snimamo i svakog utorka od 1 je premijera na radiju.
Ja sam Sava Pavlović, 6.1 i učestvujem u emisiji školskog dvorišta. Pa meni je to nešto kao hobi. Sviđa mi se jednostavno da mogu da nešto važno kažem ljudima, da čitam neke vesti i voleo bih da budem novinar.
A jesi imala tremu kada si prvi put stala pred mikrofon školskog radija?
Pa ne mogu da kažem da nisam, ali sada to još nije skroz, ali skroz gotovo, ali sada je to sve manje i manje, pošto nijem samo emisiju, nego već i pričam, čitam neke tekstove skoro svakog dana, tako da...
Da, a prirodno je i grešiti pred mikrofonom nekako, to je isto važno da znamo. Pa sad, šta kažu recimo tvoji nastavnici srpskog jezika kada čuju neku grešku koju si napravila pred mikrofonom?
Pa ništa, naravno, oni me podrže i jednostavno samo zaustavi i kažu nema veze, super si, ispravit ćeš to i samo jednostavno krenemo od tog dijela gde sam pogrešila i zato jednostavno ne treba da se plašite kada snimate nešto što nije uživo, sve može da se ispravi i da opet kreneš, ništa nije gotovo, da. Ništa nije izgubljeno, jednostavno uvek možeš da vratiš, da... i da se izvučaš i nekada i kada je uživo, što je kod nas baš redko, pošto smo tek novi, opet moraš da znaš da budeš nalažljiv i da se izvučaš iz te situacije. To nas baš ovde i uče i podržavaju nas i kada pogrešimo, tako da ovde jednostavno nemamo strah od greške.
Teme emisije školskog dvorišta sami smišljamo i to nekako ide spontano. Mi prenosimo ljudima šta mi u tom trenutku vidimo. a početak i kraj mi smislimo i kad će ko šta da kaže, ali ovako sve ide samo od sebe. Ako kažem nešto, onda mi već druga rečenica sama dođe, tačno znam šta ću reći i ako se zbunimo, nema veze, opet ćemo to snimiti, nije nikakav problem.
Stalno slušam radio i posle učenja uvek pre škole malo uključim, uvek imam vremena za to i čujem nešto, pouču nešto vezano za školu. Ima dosta, kad imaju neke dešavanja za školu, mogu dosta da čujem o tome i da se informišem, da znam dosta stvari. Naprimer, neke stvari koje nikad ne bi čuo nastavnika, možda bi čuo da kažem nekom drugom ko ne zna to. I zato me zanima, ali slušam ga, a i zato što mogu da vidim nešto, ima dosta tekstova koji su poučni i mogu da mi pomognu u pisanju sastava. I kada pišem sastava, obično slušam i radio i mogu da čujem neke prideve i neke stvari koje bi mi pomogla da napišem sastav.
Pa ne slušam radio. Gledam vesti. Ujutru, ali ovako radio ne slušam, pošto nemam vremena. I ne uključujem ga tako često, zato što teško se nađe nešto zanimljivo za moj uzrast. Pošto može da se nađe neka muzika, ali to mogu na YouTube-u da nađem. A ovako, ako hoću neke informacije da čujem, baš je teško naći.
Bilo je bolje da se sve što više pojavljuju radi ono, online, na kompjuteru, ljudi mogu slušati sve više, čak i iskreno, kažem, primećujem da je i TV i program TV polako kreće bude zastare, već svi bukvalno danas imaju laptopove, kompjutere i gledaju online šta mogu. Možda čak i više ljudi sa trenutno sluša online radio nego ovako, rekao da ima radio. Ja imam kući radio uređaj i često slušam radio kad sam sam, pre nego TV na primjer, ali opet možda bi bilo bolje da se to prenese na radio i radio ako tako bude i ono, sve to budućno da kažemo.
Pa mislim da će se radio zadržati, ali da će malo drugačiji princip da bude.
Kakav?
Pa tehnički, ne bi bilo baš ovako, u nekim trenutcima se desi ako je neka vremenska neprilika, da se malo prekine, ali ovako bi sve bilo onako elektronski. I malo mislim da će se pokvariti radio i da neće biti taj isti doživljaj, ali mislim da će se i dalje zadržati.
Pa ja ne mogu da kažem da ni ja nisam ta koja stalno gleda telefon, ali mislim da ne samo ovaj radio, da će radio da se napredi i da mislim da, bar se nadam, da neće biti samo ekrani, da, jer to jednostavno i sve ti vidu, a ovo radio samo slušaš i prijati ušima i znaš, informisan si jednostavno uz radio, možeš da budeš informisan. Nadam se da će to ljudi više shvatati i da će radio postati sve bolji i bolji.
Bili su to mali nevidljivi ljudi iz školskog radija osnovne škole Starina Novak u Beogradu. Slušajte emisiju Radio Beograda 2, Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. 9.37 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Od 2014. godine u okviru radio televizije Vojvodina postoji O radio, radijski program za mlade preko internet platforme. Predrag Novković, najpre glavni urednik, a sada zamjenik glavnog i odgovornog urednika ovog omladinskog radija za ljubitelje urbanog zvuka, kako stoji u opisu O radija, govorio nam je o programskim ciljevima, kada je radio pokrenut i o važnosti komunikacije sa slušaocima jednog internet radija.
Kada je u pitanju O radio, dva su nekako osnovna razloga zašto je internet radio. Prvo je jedan koji bi mogao da nazovem potpuno onako nekim sticajem okolnosti, zapravo nemogućnošću da bude drugačije u ovom trenutku, jer Radio Televizija Vojvodine trenutno ispunjava taj propisani nivo programa i radijskih i televizijskih, koje, odnosno frekvencija koje može da ima. Dakle, imamo tri radijska programa i dva televizijska i mi trenutno po zakonu ne možemo da imamo više od toga, tako da bi pokretanje još jedne FM stanice zahtevalo čitavu proceduru sa Republičkom radiodifuznom agencijom, ministarstvom i tako dalje. A sa druge strane, s obzirom na to da smo se odlučili da krenemo u priču omladinskog radija, nekako je potpuno normalno to zapravo bilo da to bude online radio, jer je internet, i to već jako dugo, više od, ne znam, decenije i po, jedan od najdominantnijih medija, može trenutno najdominantnijih i sigurno vodeći kanal informacija i generalno kanal kako, na koji način mladi ljudi dolaze do informacija, do zabavnih sadržaja i svih drugih koji zanimaju. Tako da je bilo potpuno nekako logično da krenemo u ovu priču omladinskog radija kao internet radija, jer nam daje mogućnosti da, dakle, svoju ciljnu grupu informišemo na neki njima već dostupan način, a istovremeno da dođemo i do udaljenih slušalaca širom sveta, kojih se nadamo će biti sve više i koja može da zanima ova vrsta programa koju mi pravimo. Pa mislim da FM ima pre svega tradiciju i stečene navike slušalaca. Znači, ja recimo sam donedavno bio mnogo više spadao u tu grupu ljudi koji su navikli da slušaju radio u kolima i tako dalje. Posebno tim nekim jutarnjim prepodnevnim časovima kada uglavnom se radio i sluša. Dakle, ali kažem, to su pre svega nekako bile bile po mom mišljenju stvar navike. Onda sam već neko vreme onako sebe uhvatio kako uglavnom na telefonu jurim, tražim te neke online stanice i servise, pre svega muzičke, dakle sa tim nekim sadržajima koji me zanimaju iz domena muzike, i onda sam se malo po malo prebacivao na to polje internet radio stanica. Mislim da i jedna i druga, jedan i drugi mediji, jedan i drugi kanal informacije imaju svoje prednosti i mane, naravno, kao i sve u svakom slučaju, ali mislim da mogu da budu komplementarni. Nas često pitaju da li nam je u planu da pređemo na FM. Ja se uvek nasmejem jer ne znam, kažem da jeste, ali nije sad to neki, kako bih rekao, primarni cilj, internet, bliski da. Cilj. Mnogo su neke druge stvari konceptualne, programske važnije od toga da budemo, sigurno ćemo biti u FM-u jednog dana, ali kad se zatvore neki uslovi na koje ne možemo sami da utičemo.
Na tlu Srbije egzistira dosta internet radio stanica, ali za njih najčešće ne stoje odgovarajuća pravna lica, vrlo često nisu registrovani, onda imaju vrlo malo govornog programa i vrlo često i nemaju raznovrstan program. Da li to slušalci diktiraju time što na internetu su navikli da tragaju za određenim nišama?
Pa ja mislim da je tako. Ja mislim da upravo to, slušaoci traže određene sadržaje i mislim da je upravo zato profil tih internet radio stanica takav da su nekako ipak nekog tog suženog karaktera i usmerene ka određenoj ciljnoj grupi. Ili su uglavnom samo muzičke, vrte neke playliste određene muzike, ili se bave samo jednom određenom temom ili određenim nivom sadržaja, ponudama koje imaju. Jer je prosto takav je generalno internet, znači on pre svega tebi daje mogućnost da ti tražiš samo ono što te zanima, i da bi se na nečemu zaustavio, to zaista mora da bude nešto što te baš zanima, znači ne samo nešto što je otprilike, na nešto što te možda zanima i možda ne, ćeš otići, videti, shvatiti da si to već negde video ili ćeš možda sutra naći nešto slično, znači vratit ćeš se samo tamo gde si siguran da će biti ono što te zanima kao slušalca. Tako da u tom smislu mislim da je koncept internet stanica takav kakav je zbog toga. Opet mi smo se odlučili da budemo, kako bi to rekao, organizovani kao ta takozvana normalna, odnosno radio stanica na koju smo navikli u kombinaciji sa internet portalom, jer nam je zapravo internet, naš internet sajt glavni medij preko koga se mi predstavljamo i dopiremo do slušalaca, tako da smo na neki način kombinacija i sajta i radio stanice, podjednako su nam bitna oba segmenta, znači i radijski program govorni i muzički program i tekstualni sadržaj na sajtu, kako bismo sadejstvo oba ta pravca doprili do publike.
Slušalcima tradicionalnog radijskog programa vrlo često nemaju baš najjasniju predstavu oko toga šta je sve od nekih tehničkih resursa i kapaciteta potrebno za funkcionisanje, normalno funkcionisanje jedne internet radio stanice koja ima ovako sveobuhvatan program kao što ste vi krenuli već od starta. Pa dakle, šta je sve potrebno?
Kada se ova ideja onako, kad počela dobija neku vrstu obrisa i kontura naznaka da će to zaista uskoro i da se pojavi, i ja dobio ponudu da budem glavni urednik ovog radija, ja sam mislio, pa to je internet radio, to ćemo mi sad za dva dana da napravimo internet radio, kao šta je to, mislim, zapravo je to podjednako komplikovan i užasno težak posao, posebno kada ga radite u sistemu javnog servisa koji ima neka svoja pravila i unutrašnji i spoljašnja, kad mora mnogo nekih tehničkih preduslova da se zadovolji, raznorazni planovi, sastanci, kolegijumi, odluke, odobravanje, tako da je sve to što mora da prođe čitavu proceduru, tako da je, boga mi, porađanje ovog našeg radija trajalo dosta dugo.
Ono što je za svaki radio vrlo važno, a naročito za radio na internetu ili za internet radio, je komunikacija redakcije sa slušalcima. Na koji način oni reaguju, kakvi su komentari, pretpostavljam?
Mi ih zovemo publika, pošto su to i ljudi koji čitaju tekstove i slušaju program, tako da ih ne delimo na čitaoce i slušaoce.
Korisnici, na internetu su korisnici.
Upravo tako, da. Mi smo praktično od starta guramo tu ideju da smo sa publikom, sa korisnicima u stalnom kontaktu, znači kroz društvene mreže. Svaka tema kojom se bavimo svakodnevno u programu se uvek pojavljuje kao tema o kojoj mi sa njima razgovaramo na Facebooku, Twitteru, Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Još uvek nemamo tu, mada to je već možda nekako i karakteristika tih nekih ranijih perioda radija, da se publika uključuje u program telefonom, to ga ređe ima, češće smo dakle u ovim tekstualnoj komunikaciji, ali smo stalno u tom nekom nivou te vrste razgovora, komunikacije sa njima, i to je za sada jako dobro. Trudimo se da spektar tema koje obrađujemo bude širok, da svako može da nađe nešto što ga zanima i da onda na to može da ostavi nekakav komentar.
Veći hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Kutija za pamćenje.
Sati 45 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa akademikom Andrejem Mitrovićem. Naš poznati istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivač katedre za opštu savremenu istoriju, govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno četvrt veka, 1991. godine. Inače, nedavno je na Filozofskom fakultetu uručena i nagrada sa imenom profesora Mitrovića na dan njegovog rođenja.
Istoričar, član Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Andrej Mitrović, rodio se 1937. godine u Kragujevcu. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1961. diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zvanje doktora istorijskih nauka je stekao 1964. Sve svoje radne godine dr. Andrej Mitrović je proveo na Filozofskom fakultetu u Beogradu, prošavši sva zvanja univerzitetska. Od 1980. je bio redovni profesor. Bio je, pored ostaloga, i prvi šef na osnovne katedre za opštu savremenu istoriju. Profesor dr. Mitrović je predavao po pozivu na univerzitetima u Frajburgu, Parizu, Berlinu, Minhenu, Londonu, Hamburgu, Cirihu i mnogim drugim mestima. Tako isto učestvovao je, zapaženim referatima i saopštenjima, na više naučnih skupa u zemlji i svetu. Naučni rad profesora Mitrovića posvećen je savremenoj istoriji. objavio oko 300 naučnih radova, više knjige, među ostalima Jugoslavija na konferenciji mira 1919-1920. Godine, Srbija u Prvom svjetskom ratu, fašizam i nacizam, prodor na Balkan, istorijsko čarovnom bregu, angažano i lepo i vreme netrpeljivih. Andrej Mitrović je bio i široko uključen u javni život. Bio je član mnogih domaćih i stranih naučnih organizacija kao i Udruženja književnika Srbije, Srpskog pen kluba. Za svoj rad profesor Andrej Mitrović dobio više priznanja. Najveće je bilo sumnje nema izbor Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Akademik Andrej Mitrović preminuo je 2013. godine u Beogradu. Profesor Andreja Mitrovića sam znao iz vremena studija. Krajem 50. godina prošloga veka, kada smo bili studenti, i istorik i žena su bili na istom fakultetu, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I po završetku studija sretali smo se na raznim skupovima. Tako isto, često smo se nalazili u centru Beograda, na kafi i prič, kako smo govorili. S Andrejom Mitrovićem razgovarao za ciklus gost drugog programa Radio Beograda u martu 1991. godine. Razgovori sa akademikom Mitrovićem uskoro će biti objavljeni u kolekciji odgovori. Pitam profesora Mitrovića na početku kojih se prvih slika seća. Kao i svi ostali ljudi, kaže Andrej Mitrović, pamtim neke slike koje sam kasnije povezao u složenija sećanja. Tako sećam se, i to je valjda moje najranije sećanje, nekih slika iz rata. Pamtim da je 21. oktobra 1941. godine zakukao Kragujevac. Čuo sam prvo mitraljez, a zatim jauke, mnoge jauke. Pamtim i oslobođenje Kragujevca. Tada smo, moja družina i ja, ušli kroz prozor osnovnu školu, koji je bio nemački magazin, i izašli smo naoružani do zuba. Jedva su nas posle partizani razoružali, a škola upada. U osnovnoj školi, tada četvorazredni, bio sam dobar đak. Odličan đak, svi su govorili. I u gimnaziji, koja je tada imala 8 razreda, bio sam dobar đak. Nastavnici su, naročito u višim razredima, imali dobar odnos prema nama đacima. U stvari, tadašnja Kragujevačka gimnazija je bila škola, u pravom smislu reči. Maturirao sam 56. godine. Imao sam neku košulju koju sam volao i u njoj sam bio kad sam maturirao. Zanimljivo je da sam u toj istoj košulji i diplomirao. Upadam kak sam bili planovi. Usrežem se da kažem, ali mislim da sam još od ranih dana bio opredeljen za istoriju. To mogu posvjedoći mnogi moji školski drugovi. Sljedeća pitanja posvetio sam studijama. Kao što sam želeo, upisao sam se na istoriju. Profesora sam cenio, međutim, za razliku od mog odnosa prema studentima, profesori u to vreme nisu bili tako dostupni i nisam mogao lako da im priđem. Ipak, vrata su se otvorila brzo, već posle druge godine profesor Jorio Tadić mi je rekao da bi želeo da mu budem asistent za opštu istoriju. Prihvatio sam, sa ponosom priznajem, predlog profesora Tadića. Međutim, kada sam diplomirao, poznao je profesor Vasa Čubilović i tražio da ostanem na nacionalnoj istoriji. Rekao sam da se obećao profesoru Tadiću da ću biti njegov asistent. Čubilović mi je rekao da će on to razrešiti sa profesorom Tadićem. Međutim, ostao sam kod profesora Jurija Tadića. Ko mi je sve predavao, vraćam ga u vreme studija. Već sam spomenuo Jurija Tadića i Vasa Čubilovića. Zatim, hteo bih da pomenem Osogorskog, pa mlade Radovana Samardžića i Sime Ćirkovića. I to je, mislim, dovoljno. Sljedeće pitanje je bilo o nastavnom i naučnom radu. Bilo mi jasno od početka kako treba da radim. Imao sam jasnu koncepciju da treba da se posvetim periodu između dva svjetska rata. Iako se u istorijskim krugovima smatralo da je suviše rano da se istorija bavi tim periodom, ja sam se rešio da se baš upravo njim bavim. Druga koncepcija koju sam dosledno sprovodio bila je da se bavim s Evropom, bavim odjecima evropske istorije kod nas. Želao sam da kad napravim spoj, koliko god mogu, između evropskih i naših područja. Istovremeno, smatrao sam da treba ne samo da preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju. I nije neskromno ako kažem, mislim da sam u tome i uspeo. Kakva je bila vaša univerzitetska karijera, i to pitam. Imao sam mirnu univerzitetsku karijeru, govori profesor Andrej Mitrović. Nikada ništa nisam dobio preko reda. Mislim da treba proći prvo normalno školovanje. To važi za karijeru, od asistenta do redovnog profesora, što je također proces normalnog školovanja. A kakav je bio vaš odnos prema studentima? Što se tiče studenta, sa osmehom govori Andrej Mitrović, Od profesora Jurija Tadića nasledio sam lakoću prilaza studentima. Međutim, tu se stvari menjaju. Ranije su me studenti lakše razumeli nego sada, a verovatno i ja njih. Godine prave veliku distancu. Imam sada utisak da izazivam neki nesporazum svojom otvorenošću i lakoćom. U stvari, danas mi je teško da se studentima obraćam kao kolegama, kada su mlađi od mene 30, a možda i koju godinu više. Razume se, volim da radim sa dobrim studentima, iako su predovanom svi studenti isti. Jednom je jedan student, koji je sada profesor u Vranju, napravio sjajan, baš sjajan komplement. Rekao mi je da sam svim studentima prezio kao je svako od njih ostrogorski. Stvarno, ja sam se uvek trudio da sa studentima razgovaram uvažavajući njihovu ličnost. Mislim da je to smisao škole. I kao obično, posljednje pitanje bilo budućnosti. Budućnost je neizvesna, kaže Andrej Mitrović. Najviše je zbog toga što je na svetskim prostorima, samim tim i našim prostorima, vrlo odlučujuća politika. Ipak, sklon sam da kažem da sam optimista. Odnosno, ja sam, ako bih želao da budem potpuno određen, oprezni optimista, a možda čak i oprezni pesimista, zaključuje akademik Andrej Mitrović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Zoran Uzelac i Milenko Mićanović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.